No, ukážem, že meškáme. Sme už skoro ako Banskobystrický rýchlik. Stále meškanie. No, je nedeľa, 16.30 minúta, relácia bez cenzúry o mafii na Slovensku. A ešte taký podtitulok som tam si vymyslel, ešte, čo nie vymyslel, ale ešte také niečo som tam dal, že vhodné prenaka od minulej relácie som to tam začal púšťať, chalani. Čo tu dnes budeme rozoberať? Dnes nebudeme, ba, budeme, ale nemáme to nejaký prípad konkrétny, možno, že bude nejakých pár vecí, ale budeme tu rozoberať kradošiny, zlodejiny. A ja neviem, čo všetko tu odhalujeme, celú mafiu na Slovensku, tak ako to funguje, ako to chodí na celom našom krásnom Slovensku. Ale budeme trošku do politiky, zabrneme, opäť nám prišli chalani. Čo chalani? Ja však aj trúbaný ako chalan, keď si tak zober, však drogy si pícha, furt ešte LSD tu vychvaluje. Chalani z SPD, Mario Šušek, predseda.
Dobrý deň, prajem.
Je brat Radom od predsedu a podpredseda. A z SAO, ďalší chalan, čo prišiel. A oni sú zrali, tí chalani. Oni sú zrali. Z SAO prišiel Štefán Poláčik. Čau.
Dobrý deň, prajem.
Počúvaj, Pálo, ja som rád, že sú mladí tu a čím ďalej, tým mladší, pretože už konečne nech túto kormidlo tejto republiky zoberú mladí ľudia, nie starí paprdovia.
No, aby nám tu nezačali chodiť deti, vieš?
Nie, deti nie. To sú zrelí chlapí, rozumní, ktorí v podstate majú budúcnosť pred sebou. Toto je dôležité.
Dobre, ja v krátkosti, čo nového, chalani, vy ste tu minule boli, neviem, myslím, mesiac dozadu. Aj s Robom Švecom, aj som sa chcel opýtať, čo Robo, čo? Sa žení dneska, či čo? No. Už konečne.
Tak predseda dnes sa vracia z chaty. Chodíme...
Sa vracia.
No, s členmi, ktorí išli. Dobre. Chodíme každý rok, robíme národný výstup na Kryván, zúčastňujeme sa ho.
Ul.
Tak tentokrát som ostal ja doma, aby som postihal všetky veci.
Dobre, ty si...
Nenechali pracovať.
Ty si podpredseda.
Áno.
Ako sa zastupuje taký predseda SHO?
No, náš predseda je známy, že robí, že je veľký workoholik, tak ťažko, ťažko.
Workoholik si povedal, workoholik, dobre to rozumiem.
Workoholik.
Že si rozumel. Ja viem, čo si rozumieť chcel.
Dobre, ja sa vrátim. Minulý mesiac ste tu sedeli, teda Mario aj s Robom, dve strany, ktoré sa tu spájať. Čo máte nové?
Tak naposledy, keď sme tu s Robom sedeli, tak som spomínal, že máme začaté rokovania s občianskym združením za obnovu poľnohospodárstva a potravinové sebestačnosti Slovenskej republiky. Jej predsedom je pán Hronček. Vtedy tie rokovania boli ešte len v začiatkoch. Dnes je situácia taká, že sme sa dohodli na spolupráci. Vysvetlili sme si jednotlivé body, ako si samozrejme predstavujeme, ako by na Slovensku malo to poľnohospodárstvo vyzerať, ako by mala vyzerať tá potravinová sebestačnosť. Na týchto bodoch sme sa zhodli. Som veľmi rád, že jednoducho nespájame len vlastencov, ale spájame aj odborníkov, lebo ide nám o to, aby na kandidátke samozrejme Slovenského hnutia obrody boli aj odborníci, ktorí sa venujú samozrejme jednotlivým odvetviam. Tých rokovaní v súčasnosti v poslednom čase máme viacero. Snažíme sa oslovovať samozrejme aj ľudí, ktorí sa venujú napríklad, ja neviem, čelárstvu, ovocinárstvu, snažíme sa osloviť živnostníkov, samozrejme aj zamestnávateľov. Takže samozrejme, keď bude niečo nové a opäť sa dohodneme na nejaké spolupráci, tak samozrejme budeme do budúcna o tom aj informovať. 1. septembra bude mať Slovenské hnutie obrody vlastne programový snem. Tam si konkrétne dohodneme body vlastne takého predvolebného programu. Dohodneme sa, ktoré body chceme presadzovať. A našou snahou samozrejme bude reálne posúdiť stav Slovenskej republiky a reálne a na rovinu povedať, aké bude naše riešenie, samozrejme bez populizmu. Samozrejme, na tejto vlne sa niesť nebudeme. Chceme stanoviť body, ktoré budú reálne, aj riešenia, samozrejme, ktoré budú reálne. Takže takto, krátkosti.
Kde sa ľudia majú dozvedieť o tom, čo ako chystáte? Ty si spomínal, že poľnohospodárstvo, ako má vyzerať, že nejaký pán Hrončok bude robiť toho, aké by ste stavali tieňovú vládu, alebo niečo také.
Nie.
Program, také niečo.
Tam nejde o tieňovú vládu, tam ide o to, aby sme na tej kandidátke mali odborníkov, ktorí sa vlastne venujú tým jednotlivým témam. A ten programový snem bude o tom, že tie jednotlivé body, ktoré budú na predvolebnom programe, tak tie body vlastne budú tvoriť takíto odborníci. Takže tie témy nebudú vlastne, tak by som povedal, že z rukava vysunuté, ale jednoducho budú ich stanovovať títo odborníci, ktorí sa týmto témam venujú a venujú sa im dlhé roky a oni týmto témam aj rozumejú. Takže samozrejme s takým programom chceme ísť do volieb. Na základe odporúčaní odborníkov.
Tí ľudia, kde sa o tom dozvedia?
No, my chodíme v poslednom čase dosť často medzi ľudí, samozrejme s ľuďmi sa rozprávame, komunikujeme s ľuďmi o rôznych témach, či už je to aj toto poľnohospodárstvo, ale sú to aj iné témy, ako sú dôchodky, ako sú mzdy. Snažíme sa maximálne možné miere zúčastňovať všetkých verejných podujatí, ako sú napríklad, ja neviem, jarmoky, alebo napríklad v Terchovej, teraz naposledy, keď bola tá slávnosť. Teraz naposledy spolu so Štefanom sme boli v meste Kolárovo, to je pri Nových zámkoch. Tam tie noviny si myslím, že mali veľký úspech a som rád, že vlastne aj s ľuďmi aj komunikujeme o tých témach a zatiaľ ja osobne to vnímam tak, že tí ľudia na zatiaľ berú pozitívne, čomu som samozrejme rád a samozrejme sa nás aj pýtajú na konkrétne riešenia a o tých sa vlastne s ľuďmi rozprávame. A zatiaľ to vyzerá si myslím, že dobre, ľudia nám fandia. Poslednom čase dostávame samozrejme aj spätnú väzbu od nich. Poslednom čase mi prišlo aj zo pár mailov, zo pár správ cez Facebook, že nám fadia, že nás podporujú. Takže snažíme sa s ľuďmi komunikovať pri každej príležitosti. No a toho 1. septembra, samozrejme, keď bude ten programový snem, stanovíme si tam samozrejme jednotlivé body toho predvolebného programu, tak samozrejme celý ten predvolebný program zverejníme aj na internetovej stránke ZAOSK. Samozrejme bude to zverejnené aj na stránke Hnutie SPDSK, keďže spolupracujeme, bude to na Facebooku zverejnené. Samozrejme budeme o tom aj s ľuďmi komunikovať. Znova, keď budeme chodiť medzi ľudí, tak budeme im o tom rozprávať, budeme komunikovať a takýmto spôsobom sa vlastne ľudia o tom dozvedia. Lebo takou našou hlavnou myšlienkou je, že aby sme sa jednoducho na ľudí neusmievali len z billboardov, ako to robia tí tzv. Štandardní politici, ale aby sme sa jednoducho s ľuďmi stretávali, lebo osobný kontakt je podľa mňa najlepší.
Jasné. Štefan, majú ľudia záujem?
Tak určite. Za posledné 3 dní tie som toho obehal veľa. Aj s Marianom som bol. Ja ešte chcem poopraviť. Je to pán Štefan Hronček.
Hronček, ja som povedal čo? Hronček.
Pán Štefan Hronček.
Skoro som pravil.
Aby teda to odznelo. K tomu programu, ako Mário spomínal, prvého budeme mať také programové stretnutie, ale samozrejme, že to ešte bude trvať, kým to dáme všetko dokopy. K tomu spájaniu ja som chcel ešte povedať, som veľmi rád, že sa nám podarilo spojiť už pár takýchto občianskych združení, ale mrzí ma, že sa ťažko sa spájajú strany, ktoré majú taký národný charakter alebo sa tak javia a diskusia s nimi je veľmi, veľmi ťažká. Naposledy, keď tu bol predseda, Robert Švec vám spomínal, že teda oslovili sme pána Harabina, keďže on sa vyslovil tak, že nechce nič zakladať, nechce nič, nikým byť riadený, nechce byť člen. Doteraz sa neozval, takže to tiež hovorí o tom, ako sa chce dospájať. Mali sme aj také sedenie zo stranou KDŽP, Kufovci. Tie sme im dali ponuku. Ako to dopadne, neviem. Zatiaľ neprišla žiadna taká reakcia pozitívna. Sedeli sme aj dokonca aj s pani Záborskou. Tie sme im predstavili naše také priority. V podstate sa zhodujeme vo viacerých otázkach, ale ako hovorím, tieto také menšie strany je ťažko spojiť. Robíme, čo môžeme a ako Mario spomínal, chodíme po tých jarmokoch, chodíme po tých podujatiach všetkých, je to dosť vyčerpávajúce. Ja minul som na to celú dovolenku svoju. Takže, ale nevzdávame sa, bojujeme.
A opalený si ide.
No.
Bolo pekne. No dobre, a tí ľudia teda hovoríš, záujem majú, lebo mne to stále tak prípada, že na Slovensku je to tak, že ľudí zaujíma úplne čosi iné ako nejaká politika, že sú úplne mimo.
A hej, keď začnem...
No, majú iné starosti, tak by som to povedal, že nie? Áno,
presne. Dneska je to o tom, že ľudia robia 8-12 hodín, prídu domov, majú deti, toto. Ľudia sa nechcú venovať politike. Ľudia len chcú sa mať dobre. Keď sa ľudia nemajú dobre, vtedy ich to napadne, že asi niečo teda nebude zle. Aj vám dajú zapravdu, keď sa s nimi bavíte.
Ja, potom to mi tak ako to hovorí, že ľudia sa majú dobre, že sa nechcú venovať politike, že sa budú venovať politike, až keď im bude zle, tak sa majú dobre teraz.
No, vidíte, ľudia sú vyčerpaní. Vyčerpaní sú z politiky. Ani jej nemusia byť účastní, ale vidia dennodenne kauzy. Príde nový politik. Vidíme teraz Trubana, ktorý ponúka drogy, alebo ponúkal, alebo prizná, že drogoval. On sa prezentuje tak, že predstavuje nejakú novú politickú kultúru. Ale ak je toto nová politická kultúra, tak ďakujeme. To nie. A samozrejme, náš problém je, že nás nepustia do médií. Vy ste jedno také, myslím si, že jediné je podľa mňa rádio, ktoré pustí aj ľudí, ktorých aj ja nemusím. Napríklad nehovorím, že len nás, ale aj ľudí, ktorých ja nemusím.
Počkaj, koho máš teraz na mysli? To ti vadí, daj.
Nebudem menovať, ale že dáte priestor. Hej?
No každému, to je jasné.
Hej, a toto mi chýba v médiách. Ale oni vedia, prečo nám nedajú priestor, pretože keby sme boli v mainstreamových médiách, na nás nevyťahne nikto, že... Príklad, ja som mal nejaké štátne zákazky, alebo niekto z nás drogoval, alebo také veci. Jasné, že som nemal. Ináč, toto si ľudia myslia, a som rád, že to môžem povedať. A mne to aj píšu, že však ja chodím iba na tie výjazdy a Slovenské hnutie obrody mi kúpilo auto a takéto veci. Nie je to pravda.
Ja už som sa zlákol.
Ja normálne pracujem na 3 smeny, kto ma pozná, mi to potvrdí a všetok svoj voľný čas venujem do Slovenského hnutia obrody.
No počkaj, ako čo robíš? Daj teda už pri tebe.
Pracujem v jednej takej nadnárodnej firme na logistike.
No.
Ja iba chcem povedať, že tá nová garnitúra, ktorá sa teraz prezentuje, tak hovoria o drogách, hovoria, ale nedávajú ľuďom nejak vízie, ako zlepšiť postavenie občanom na Slovensku. Čo im chcú ponúknuť ako programovom vyhlásení, ale nielen vyhlásení, pretože jedna vec je vyhlásenie, potom sa dať zvoliť, ale druhá vec je to aj plniť.
Ano.
A to je veľmi podstatné, pretože Dzurinda tu sľuboval trojnásobné platy a kde? A na základe týchto vízií, alebo by som povedal ubezpečovaní v úvodzovkách, ľudia ho zvolili. Alebo volia takéto persony. A teraz zase je tá štvorica, neviem koho, čoho, neviem, čo bude sľubovať, ale tá podstata je to, či vám ľudia budú veriť, že keď vy budete prezentovať nejaký program, ktorý bude konkrétny, nebude nerealizovateľný, ale že bude pri zemi, že tým ľuďom dáte nejakú šancu, aby pochopili, že chcete im to dobre. Toto je veľmi dôležité, ale ako sme konštatovali, hlavne peniaze, a neviem, aké sponzorské peniaze, rozhodujú o voľbách a uvidíme, ako to dopadne v najbližších voľbách.
Áno, chápem, toto mi aj ľudia dosť hovoria, že a čo, keď sa tam dostanete, budete taký istý. Ja na toto vždy ľuďom hovorím, keby sme chceli byť v politike, už dávno sme, možno som Dankovi pichnutý niekde po členky a robím nejakého nejakého tajtrlíka v Nitre.
Myslíš, že by si sa zmestil?
Neviem, no, ale vždy ľuďom pri tomto hovorím. My to, čo robíme, robíme 15 rokov. Za nami je ozaj kvantum práce, vyžaduje to veľa času, veľa osobného času. Je to aj na úkor práce, aj na úkor rodiny, aj na úkor všetkého. A aby som to všetko zahodil, toto, čo robím, čomu verím, za nejaké peniaze, možno niekto si povie, že peniaze, každý spraví pre peniaze všetko. No nie, u mňa nie sú peniaze na prvom mieste. Nie sú.
Ja si myslím, že väčšina ľudí skôr potrebuje dobrý pocit. Peniaze sú to druhé, ale to je len taká zastierka. Peniaze a tak ďalej. Ale ten človek, keď je normálny, ten dobrý pocit dobre vykonanej práce, že pomohol niekomu aj bez toho, že by dostal nejakú adekvátnu odmenu. Toto je veľmi dôležité. Ten dobrý pocit, toto si myslím.
No veď áno. Tu spomeniem tiež aj náš sociálny projekt. Tiež jedna pani mi minule písala, že je to pekné, že pomáhate, ale robíte to len pred voľbami. Zrejme nás nesledovala, pretože robíme to už 9 rokov, že pomáhame rodinám. A vždy hovorím ľuďom, že my chceme do politiky priniesť iba normálnosť a zdravý sedliacky rozum. To je základ. Odborníkov rôznych pochybných, tábulky všelijaké, to tu je už 30 rokov. A kde sme?
No
to, kde je Slovensko?
Tu sme
teraz. Kam sa dostalo Slovensko s nejakými odborníkmi pochybnými?
Dobre, Mario, ty sa netajíš tým, že keby si sa dostal, akože keby si mal možnosť, tak že tvoj flag je ministerstvo vnútra. Akože takto buchal. Je to tak?
Je to tak, ja to ani nepopieram, lebo aj v minulosti, keď som bol viackrát slobodno vysielači, tak som to vždy hovoril na rovinu. Ale nie je to preto, že by som chcel mať nejaký flek. Ide tam o to, že mojou srdcovou záležitosťou je trestnoprávna hmotná zodpovednosť politikov a ich odvolateľnosť. Kvôli tomu je takým, by som povedal, že môjim snom byť ministrom vnútra, aby som dokázal z postu ministra vnútra tieto veci nielen navrhovať, ale aj meniť. A dôkazom toho, že sa to dá a že to ide, tak si stačí zobrať teraz napríklad ministra vnútra Salviniho v Taliansku. Teraz momentálne navrhuje túto trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť politikov, ale podotýkam, že nie len politikov, ale aj sudcov, aj prokurátorov, aj ďalších, ktorí sú platení z verejných financií. Lebo jednoducho, keď aj bežný človek pracuje v súkromnej firme a spôsobí v tej firme nejakú škodu, tak je logické, že jednoducho musí znášať následky. A politici nám tu už 30 rokov, nám tu bačujú, tvoria ten tzv. Štátny rozpočet, ale za tých 30 rokov ja nevidím, že by sa tu ľudia mali lepšie, že by tu vládla nejaká spokojnosť. Politickí dinosauri, tí na minulosti sľubovali druhé Švajčiarsko, dvojnásobné platy, dokonca nám sľubovali, že meníme menu a nie cenu pri prechode na euro.
A splnili.
Jako?
Splnili.
Že meníme menu a nie cenu?
No, keď to stalo niečo, 8 korun, 8 euro, krát 30.
Aha, áno, to číslo tam zostalo, áno, len tá mena sa zmenila, jasne. Ale jednoducho, my do tej politiky chceme priniesť, tak ako Štefan hovoril, klasickú normálnosť, normálne zmýšľanie a zdravý sedliacký rozum. A to, či nám ľudia majú veriť, alebo nám nemajú veriť, tak dôkazom toho, že nám majú veriť, tak je to, čo navrhujeme. Trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť politikov a ich odvolateľnosť. To zo súčasných politických dinosaurov, ktorí sú buď vo vláde, alebo sú súčasné opozícii, to z nich nikto nikdy v živote nenavrhne. Lebo práve oni sa boja o svoje fleky. Práve oni sú prilepení na svoje stoličky a obávajú sa po týchto voľbách, ktoré budú nasledovať, že prídu o svoje fleky. Lebo teraz momentálne aj tá situácia, nech sú tie prieskumy akékoľvek, ale tá situácia tých politických strán, ktoré sú v parlamente alebo ktoré majú vlastne možnosť sa tam dostať podľa tých tzv. Prieskumov, tak tá situácia je ešte viac zamotaná ako pred 4 rokmi. A dokonca aj sám Robert Fico priznal verejne, že môže nastať jednoducho volebný pad. Ale ja osobne si myslím, že áno, ten volebný pad môže nastať. Lebo formuje sa tam na jednej strane takéto liberálne krídlo a na druhej strane takéto národné krídlo. Ale musím podotknúť, že aj Smer je liberálne krídlo. Na to treba dávať veľký pozor. A Smer je liberálne krídlo tvorí pani Beňová, pán Pellegrini a ďalší. Takže aj Smer nie je, by som povedal, nejakou národnou stranou. Majú tam dve krídla. Samozrejme, sú tam aj nejakí národňari, ale to liberálne krídlo tam momentálne prevláda.
Dobre, to je také delenie politiky.
Áno, ale to chcem povedať, že ja osobne si myslím, že keby aj nastal ten volebný pad, tak aj taká Saska je schopná sa dohodnúť so Smerom na vláde.
Mario, ale hovoríme niečo, čo by... Viem, že pred voľbami opozícia nie je schopná zmeniť volebný zákon. Ten volebný zákon je nedostatočný, alebo nie, ako by som... účelovo prijatý niekedy, aby sa volili strany a strany si dajú svoji ľudí. Čo ty hovoríš na to, že keby ste sa naozaj dostali si ochotní iniciovať zmenu volebného zákona, aby tí reprezentanti, ktorí sú v parlamente, zastupovali skutočne ľudí, občanov z regiónov a neboli tam také persony ako Beňová, ako, nebudem teraz hovoriť ako... neviem, ktorí sú tam v podstate, nechcem povedať o Bugárovi, ktorý sa hrdí, že je 30
rokov. Nemusíš rozmýšľať, neurazíš nikoho, to, keď povieš, ja. Nemusíš vás preberať, že koho
viac. Ale je o to, že niekto sa bije do prst, že je 30 rokov v politike, že on dodržuje zákony a keby bol pri mne, by som sa opýtal, ale kto tvoril tie zákony? Bol pri tom, keď sa tvorili, tak potom mne nerozpráva a ja si urobím tak zákon a budem ho dodržiavať, lenže ja si urobím tak, aby mne ho vyhovovalo.
Jasne. No.
Ja osobne si myslím, že politickí dinosauri po tých 30 rokoch od dnešnej revolúcie už neprinesú do parlamentu žiadnu normálnu zmenu zákonov. Lebo oni sú tam už proste 30 rokov, vymenili politické trička a oni sú už proste na ten tzv. Svoj štandard zvyknutí. Oni už neprinesú ani nové myšlienky, ani nové nápady a normálne veci, ktoré my chceme priniesť do parlamentu, napríklad aj zmena volebného zákona, lebo predsa len, keď SPD má aj názve priama demokracia, tak už viackrát som tu vysvetľoval, že zmena volebného zákona je nutná, nie je potrebná, je nutná. Ale jednoducho tí politickí dinosauri, oni to nechcú zmeniť. To, že teraz v poslednom čase pán Danko účelovo mení volebný zákon. To je druhá vec, ale to je účelové, to je pol roka alebo tri štvrte roka pred voľbami. A ja osobne si myslím, že takéto dôležité zákony, ako je volebný zákon, by sa v prvom rade nemali meniť minimálne rok pred, parlamentnými voľbami. Ale keď si zoberieme aj nastavenia toho volebného zákona, tak tam je viacero vecí, ktoré ja osobne by som okamžite vypustil. Voľakedy proste bolo bežné, že v štátnej televízii sa zúčastňovali diskusie všetky strany, ktoré sa uchádzali vo voľbách o mandát občana. Dnes tam pošlu za jeden okrúhly stôl si sadnú parlamentné strany plus nejaké, ktoré majú kvázi oni prichystané, že by sa dostali do parlamentu, ale oni nediskutujú za jedným stolom s tými mimoparlamentnými stranami. Už len volebná kaucia 17 000 eur je diskriminačná, pretože samozrejme mimoparlamentná strana nemá tie dané financie ako tá štandardná strana v parlamente, ktorá má príspevky od štátu. A preto samozrejme, my keď prídeme do parlamentu, tak pre nás není problém zmeniť volebný zákon, navrhnúť zmenu volebného zákonu. A samozrejme aj tie ostatné bežné zákony, ktoré sa týkajú nielen vlastne strán, aby mali rovnakú šancu aj na diskusiu, ale aj na to, aby sa dostali do parlamentu, tak nie je pre nás problém navrhnúť takú zmenu, aby konečne médiá napríklad prestali cenzurovať, aby médiá konečne pozývali nie len tie mimoparlamentné strany, ktoré ešte pomaly aj nevzniknú, ale majú taký mediálny priestor, že to vyzerá, ako keby to ozaj mali zaplatené, ale aby jednoducho všetci mali slobodný prístup. aj k informáciám, aby neboli necenzurovaní a aby ľudia mali možnosť si vypočuť aj v štandardných médiách všetkých, ktorí sa uchádzajú o mandát občana vo voľbách. A
ešte jednu otázku mám. V podstate voľby, vyhrať voľby, ešte tá následná vec. Zamestnanci štátnej správy, či majú byť politickí nominanti, alebo majú byť to odborníci, pretože Smer má preto toľko percent, pretože všade má svojich ľudí dosadených, nekvalifikovaných, dokonca som sa stretol s radovými zamestnancami v štátnej správe, ktorí nadávali na tých šéfov, ktorí boli dosadení, akože sú tupci, amatéri a neviem ako, čiže oni plus ich rodiny tvoria voličskú základňu Smeru.
Samozrejme, hlavne na tých vysokých postoch musí byť daný štátny úradník odborníkom na danú oblasť. To je logické. Momentálne samozrejme je situácia taká, že väčšinou nie sú tam odborníci, sú tam rodinné dosadení ľudia, sú tam stranícky dosadení ľudia a samozrejme my do budúcna rozmýšľame tak, že na tieto štátne úrady a na tieto posty treba jednoducho dosadiť odborníkov. Ja vždy hovorím, že ja nemám problém dať priestor na danom štátnom úrade aj kamarátovi. Ale vopred ho upozorňujem, že darmo sa poznáme. Spravíš prúser, bude sa na teba sťahovať trestnoprávna hmotná zodpovednosť politikov. Pokiaľ si odborník, nevadí, že sa poznáme, si odborník, môžeš pracovať, pracuj pre štát, pracuj pre národ, ale bude sa tento zákon na teba sťahovať. A problémom v súčasnosti je ten, že takýto zákon nemáme. Na druhej strane nemáme ani funkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku, lebo ten je momentálne nefunkčný a preto tí štátni úradníci sú takí, akí sú.
Ja viem, že najväčší problém je získať si normálne rešpekt naozaj prácou a byť neformálne uznávaný. Pretože v mnohých prípadoch títo ľudia sú uznávaní len preto, že sú dosadení, že keď niečo by som mu vyčítal, tak ma vykopne z roboty. Toto by trebalo skutočne tak zmeniť, aby v tých riadiacich funkciách, ako ty si povedal, boli odborníci, ktorí budú mať autoritu u podriadených, ktorí budú mať tú autoritu normálnu, nie umelú, nasadenú alebo nadiktovanú.
Ja poviem jeden príklad a už dám priestor aj Štefanovi. Ja poviem jeden príklad. V poslednom čase, keď aj máme rôzne diskusie, či už s odborníkmi alebo s občianskými združeniami, veľmi často sa mi stáva, že daný odborník na danú tému nám síce poradí, povie nám, čo by bolo dobré, ale napríklad nechce sa s nami zúčastňovať napríklad, že pôjde na kandidátku, lebo tým, že pracuje pre štátny úrad alebo pre štátnu inštitúciu, tak by automaticky prišiel o prácu. Mne osobne je úplne jedno, či ten daný štátny zamestnanec robí to alebo ono. Pre mňa je podstatné, mňa nezaujíma, čo on súkromí robí. Mňa zaujíma, že na tom úrade, keď je, či si poctivo a svedomite robí svoju prácu a samozrejme, či tomu rozumie.
A profesionálne.
Áno, poviem k tomuto aj ja. Ako ste spomínali, je ťažké bez peňazí si vybudovať nejakú autoritu alebo tak, keď chodíme po tých rôznych podujatiach, tak ľudia, áno, dobre hovoríte, ale nemáte peniaze. Ako? No, zostáva nám len chodiť ďalej, ľudí takto prebudzať a Slováci si musia uvedomiť jedno. Slováci si musia uvedomiť, že je jedno, či to je Fico, Kiska, Truban alebo Danko. Je to všetko jedna štátna mafia. Je to vidno, keď skončí relácia, keď sa dohadajú tam pred ľuďmi, potom si podajú ručičky, idú spolu na kávu a hrajú len divadlo pred ľuďmi, že sa hádajú, že ten ste viac, ten ste menej. Ľudia už tak sú nasiaknutí týmto, že ja keď
som dnes... Som si myslel, že si ako bebla, že nevieš R povedať, že ľudia sú nasiaknutí.
Nie, tak sú nasiaknutí touto propagandou, že ja keď dnes sa rozprávam napríklad s nejakou pani o sa mi tak vysťažuje trošku, že má malý dôchodok alebo tak, tak skúšam jej povedať také naše riešenia a ona mi povie, no ale budete musieť zdražiť toto potom a budete musieť toto zdražiť. No nie, veď ja som presvedčený, aj my všetci sme presvedčení, že peňazí je dosť. Keď má štát dosť peňazí, aby kúpil stíhačky za 1,4 miliardy, tak musí mať dosť peňazí, aby dôchodcovia mohli normálne žiť. Títo ľudia, ako som spomenul, ako Beblavi a spol, oni žijú v bubline úplne. Oni nemajú predstavu, ako títo ľudia žijú. Ja to používam, ten príklad, vlastnú matku používam napríklad, keď chcem niekomu povedať, že poznám to. Moja mamka má, neviem, 340 eur dôchodok a má bez pár mesiacov odrobených 39 rokov. A tí ľudia na mňa pozerajú, potom je aj prikývnu, že áno, že vy ste teda z nás, vy ste ako keby z ľudu. No veď áno, a prečo nie ste v médiách? No lebo tie médiá vlastní mafia. Štátna mafia. Fico a spol.
No ja poviem tiež osobný príklad. Sú profesie, ktoré ťažko získavajú robotu, keby sa chcel zamestnať normálne. Čiže v takom reštauračnom zariadení alebo reštaurácii alebo v tých službách, tam tí podnikatelia boli prinútení štátom zamestnávať na čierno alebo na minimálnu mzdu a zbytok im doplácať v keši na čierno.
Ano.
Ale čo to znamená? Títo ľudia, keď prídu do dôchodku, zistia, že aj keď mali nejaké tie peniaze, ktoré si ale neušetrili na budúcnosť a prídu na to, že má 280-300 eurový dôchodok. A teraz títo ľudia, čo im ostáva? Ísť do dôchodku, ale ďalej pracovať. No. Čiže ďalej robiť to, nechcem povedať, hedlačiť na tých. Ale ja neviním tých podnikateľov, a viním štát, že dopustil niečo také, ako prinútil podnikateľov, aby zamestnávali týchto
ľudí na čierno.
Nielen na čierno, ale aby boli všetci živnostníci. Ja sa pýtam, keď niekto chodí normálne do roboty, ráno o 6 a večer odchádza, jak on je, aký živnostník? Prečo musí mať živnostenský list a si platiť? Prečo toto zbúrali? Pretože tí živnostníci by mali iba tých robiť živnostníkov, ktorý má tašku, ide opraviť vodovod alebo elektriku a chodí po tomto, ale nie normálni zamestnanci. Toto ja neviem, toto je také choré, že v podstate to zdeformovalo celý mzdový systém aj dôchodkový. No totálne zdeformovalo. A potom sa pýtajú ľudia, ale jak je to, že ja mám iba taký dôchodok? Tak lebo bohužiaľ, taký je systém.
Áno, to som chcel povedať, že nie štát, ale systém. Systém je tak nastavený. A preto aj teraz sledujeme divadielko, zase mediálne, ako sa bijú zase politici, kto povie krajšie číslo ohľadom minimálnej mzdy.
No.
Ale ja to verím aj tým zamestnávateľom, že oni s tým majú problém. Velikánske výdavky. A môže si to dovoliť iba tá nadnárodná korporácia, ktorá dostane 100 milióny dotácií od štátu a tí malí podnikatelia a malí a strední podnikatelia s tým majú problém a potom zamestnávajú na čierno. Preto sme aj akur, práve rozhodujeme sa, ktorú z možností podporíme, ktorú budeme presadzovať ohľadom minimálnej mzdy, pretože si myslíme, nemôžeme nechať to zaťaženie iba na tých zamestnávateľoch. Je to likvidačné často pre malé firmy a navrhujeme, aby bola minimálna mzda burt vôbec nezdanená, alebo len úplne minimálne. Že človek, ktorý dostal minimálnu mzdu, teraz ju zvýši, ja tuším, na 580
eur. Už sú aj na 600.
580 eur sa mi zdá. Aby dostal reálne, aby mal peňaženke čo najviac peňazí. Lebo ľudí nezaujíma, akú má hrubú mzdu. On musí odviesť nejaké tie odvody, toto. A ešte mu to aj zdania. A tí najmenej zarábajúci ľudia, no pre nich to je veľa. Pre nich to je veľa peňazí. A je rozdiel, či má peňaženke 360 eur, alebo 460 eur. Príklad hovorím. A myslím si, že je to lepšia cesta. Ísť cez menšie dane.
Toľko skladačiek, čo? To je hrobie. No, ty, Štefan, ty hovoríš takýmto štýlom, ja neviem, mne sa to nejako aj tak by to nevonia, pretože my sme tu, kedysi dávno sme tu s priamou demokraciou riešili príjem
aký to bol príjem pre každého?
To bol nepodmienený základný príjem.
Základný príjem, to je jedna vec, ale čo sa týka tej minimálnej mzdy, že minimálnu mzdu nemajú skoro, nie všetci majú minimálne mzdy.
Nie, 4%.
Ja nemyslím teraz navzda, ale že prečo nestaviate na takom niečom ako minimálna hodinová mzda? Tak ako je to ide, že u nás, ja neviem, je za hodinu 2,50, 3,50, možno neviem, kde to ako to chodí, ale prejdeš len tu za hranice, za Bratislava, tam máš, neviem, koľko je v Rakúsku, 7, 8, 9, 10, 11. Nie som
v Nemecku je, tuším, 8 eur minimálna mzda na hodinu.
No, minimálna hodinová mzda.
Áno, je to na štátoch, ako to majú urobené, nie všetky európske štáty majú minimálne mzdy určené. Má ich, tuším 17 krajín alebo 20 krajín z Európskej únie a my máme 7. najnižšiu.
No to sa mi nepáči, pretože že minimálna mzda je rozdiel mať na Slovensku 500 eur, a je rozdiel mať v Nemecku 500 eur. Rozumieš?
No,
že?
No veď určite.
To tam by toho možno človek nevyžil, ale na Slovensku tiež toho nevyžil.
Áno. Ale teraz hovorím, že aj každý si chce nájsť peňaženke čo najviac peňazí. Hej? Za to je teraz to divadlo, že sa hádajú, kto povie väčšiu sumu.
Ja ti rozumiem.
Musíme sa pozrieť aj na tých zamestnávateľov, lebo ja im verím, že si tu nemôžu dovoliť. Ja im verím. Aj tí živnostníci, ktorí zamestnávajú nejakých ľudí. To je pre nich likvidačné.
Ja ti rozumiem. Ja sa tu snažím len dostať sa, že nie je len takto čiastkovo možné riešiť takéto niečo, ale že to v celom systéme. Mário tu spomínal, že keď bol minister vnútra, tak by pozatváral všetkých tých dinosaurov a ty si myslíš, že by ti to išlo, pokiaľ by sa nezmenil systém. Že by si prišiel normálne, by si povedal to, ja som teraz vo vláde, za kiskom, poď, na Libec a ideš do basy. Veš, by ťa to nepustilo, súdy ťa nepustia, celý zákon.
No,
ťa,
ale v Taliansku pán Salvini je tiež ministrom vnútra, ide to?
Čo ide?
No, teraz momentálne ide navrhovať trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť politiku.
To ide navrhovať, ale nezamáva s niekým a nezavrie ho do basy, rozumieš? Nezmení celý systém, nebudú sa mať Taliani lepšie. Možno, že tam politike to bude tak sledovať.
No, dobre, tak ja poviem troška iný príklad. Tak poviem príklad z Rumunska, kde generálna prokurátorka, to je síce mladšia, ale tam nie je problém zavrieť bývalého premiéra krajiny. Dala zavrieť starostov, primátorov, dokonca sudcov, prokurátorov. A pritom Rumunsko, čo sa týka korupcie, je na tom dokonca horšie ako Slovensko. Takže keď to ide v Rumunsku, alebo podľa návrhov Salviniho v Taliansku, dokonca podľa návrhov Tomia Okamuru Českej republike, tak to musí ísť aj na Slovensku. Jednoducho treba s tým raz začať. To nie je o tom, že teraz sa tam dostaneme a do rána zistíme, že nič sa nedá. Ja vždy tvrdím...
Lebo to zistíte. Pokiaľ sa nezmení systém, tak naozaj k tomu prídete.
No však samozrejme...
To presne o tom, ako Tono spomínal, že všetci tí papalaši, čo sú tam hore, tí dinosauri, ten Bela Bugár si povie, ja som vždycky konal podľa v súlade so zákonom. Ale ten zákon si on schvaloval.
No povedať si môže, to je pekné, ale samozrejme na to, aby sme aj zmenili ten systém, tak musíme zmeniť aj jednotlivé zákony.
No veď,
gorne. Samozrejme, politickí dinosauri sa budú oháňať tým, že oni konali v danom čase za daných podmienok, čiže za daných platných zákonov. Ale keď som tu bol naposledy s Robom, tak aj Robo povedal takú jednu myšlenku, s ktorou ja sa úplne stotožňujem. Keď sa použila retroaktivita na zrušenie Mečiarových amnestí, tak sa môže použiť retroaktivita aj na tieto hrdelné zločiny ekonomické. Keď bola raz použitá, tak túto zbraň, ich vlastnú, môžeme použiť proti ním.
No ale to musíš.
Jako?
Bez toho sa nepohneme, to musíš použiť.
No, však nie, že musím, ja to chcem. Ale odpovedám na otázku, že treba zmeniť systém. Samozrejme, že ten systém treba zmeniť. A preto si ja myslím, že určite do štandardných médií nebudeme púšťaní. Kvôli takýmto zásadným veciam. Lebo keď sme sa tu bavili napríklad aj o tej minimálnej mzde. Viem, že v súčasnosti, ak si dobre spomínam, aj Európsky parlament sa zaoberá otázkou zaviesť celoeurópsku minimálnu mzdu. Ja by som najprv počkal na tento krok, že či to tam tí poslanci odsúhlasia, samozrejme v aké výške a za akých podmienok. Na toto by som počkal a potom na základe samozrejme tohto hlasovania a rozhodnutia Európskeho parlamentu by som sa začal zaoberať, že za akých podmienok treba na Slovensku zaviesť minimálnu mzdu. Je nepodstatné, či súčasnú minimálnu mzdu na Slovensku poberá 4%, alebo ja neviem 1%. To je nepodstatné. Podstatné je, že keď človek chodí do práce a dostane na účet svoju výplatu, tak tá výplata má slúžiť k ekonomickému rozvoju daného zamestnanca aj štátu. To znamená, že keď zamestnanec dostane normálnu, slušnú výplatu, tak vieš, že z toho musí zaplatiť energie, nejaké náklady na život a niečo mu zostane a môže ísť, ja neviem, vymyslím si, môže ísť s deťmi na dovolenku, môže kľudne zaplatiť hypotéku a nie je v strese. Ale takáto výplata má chodiť normálna preto, aby to slúžilo k ekonomickému rozvoju. Lebo tým pádom, keď bežný človek dostane viac peňazí na účet, tak je logické, že aj ekonomika sa rozhýbe, lebo viacej ten človek minie aj v obchode. To je kolobeh ekonomiky, to je normálna vec. Lenže našim súčasným problémom je to, že na Slovensku sa minimálne za posledných 10 rokov vytvorili, hovorí sa tomu, že priemyselné parky, ale podľa mňa to sú novodobé gulaky. Lebo tých ľudí, keď človek vidí, ako chodia z tých fabrík domov a jednoducho, a za akých podmienok tam pracujú, a ja to viem aj z osobných skúseností, lebo som aj pracoval s takými ľuďmi. Aj som pracoval v priemyselnom parku, takže nikto mi nemôže povedať, že to funguje inak. Ja veľmi dobre viem, ako to funguje z osobnej skúsenosti. A keď ti nejaká nadnárodná korporácia povie, že oni ti nemôžu dať čistom viac ako 550 eur, tak to je výsmech občanom. Lebo napríklad taký Jaguar Nitra, ktorý sa nachádza, dostal predsa štátnu dotáciu 650 miliónov eur.
Tak ale to nie je na platy.
Ako?
To nie je na platy. Že ty...
Ja nehovorím, že to je na platy, ale hovorím, že oni z ekonomického hľadiska majú na to, aby normálne tých ľudí zaplatili.
Vieš, ja mám stále taký pocit, že nie na čom na Slovensku budovať, nie v čom pokračovať, pretože už je to v takom stave všetko, že treba sa vrátiť, ako sa tak hovorí, že naspäť na stromy a začať odznova. Úplne začať odznova, všetko naspäť, všetko.
Takto. Samozrejme, to je ako s domom. Keď človek má starý dom, ktorý je už pomaly na zbúranie, tak nemá zmysel ho opravovať. Je lepšie ho zbúrať a postaviť na novo.
Presne tak si to.
A presne to isté aj so súčasným systémom. Ono v súčasnom systéme by bolo veľmi ťažké zakomponovať naše návrhy, aby to bolo zosúladené. Lebo to by odporoval pomaly jeden zákon druhému.
No veď.
No práve preto aj v SPD do budúca navrhujeme, keďže máme srdci tú priamu demokraciu a hlavne to funkčné referendum, tak môžeme si brať príklad z Islandu. Každý vieme, že tam bola taká revolúcia, ale skrátka bola tam revolúcia a oni Island tedy stiahol prihlášku z Európskej únie, odkázali Európskej únie, že nič im není dlžný, nech im tie dlhy zaplatia politici a čuduj sa svete. Tedy bola na Islande nezamestnanosť 14%, dnes sú 4. Ako je to možné? No je to možné tak, že
spravili ten rez, vieš,
že keď sa chce, všetko sa dá a tam si občania referende schválili novú ústavu a stanovili si nové podmienky fungovania politikov do budúcnosti.
Mario.
A to isté treba spraviť na Slovensku. Samozrejme, že to nebude ľahké, nebude to jednoduché, nebude to z noci do rána, ale to mravenčou prácou a trpezlivosťou verím, že to dosiahneme.
Dobre, ja sa ešte vrátim k jednej veci a to je ekonomika ako taká. Tí odborníci, ktorí by si potom v budúcnosti chceli využívať, musia skutočne rozmýšľať ekonomicky, pretože tu ľudia už asi sú mierne informovaní, že tu niečo sa buduje z eurofondov, pardon, ale pritom sú to naše peniaze. Pretože Európa povedala, keď chceme dodržať, aby tie peniaze spoločne sa miniali tam, kde by sa mali podľa ich, takže dajte do spoločnej kasy a potom my vám tie projekty, ktoré predložíte, schválime a dáme tie peniaze. A čo sa stalo? Tie peniaze, keď prídu po schválení, tí ľudia si myslia, že to sú darované peniaze, môžu sa čerpať nekontrolovane. A mám konkrétny prípad z jednej dediny, kde robia z eurofondov kanalizáciu. Tlakovú, modernú, do tohoto, všade rozrýpali križom, krážom, išli do takého kopca a chceli cez nejakú záhradu ísť a ten im odmietol, pretože aj, neviem, či vôbec aj projekty sú, to len idú, jak idú. Jak divé husy. A teraz čo urobili? Prešli okolo, jeho nenapojili, všetko zasypali, zarovnali. O dva dní prišli a predsa len začali kopať to, čo takedy pred vlohaniami zasypali, aby tú pripojku mu urobili. Pretože bez toho by on nebol možný, ako jeho odpad by nemal kde ísť. Nemá žumku, nemá. A teraz Kaj sa pýta, a to sú jaké peniaze? Kto toto zaplatí dvakrát tú istú robotu? Do hĺbky 6 metrov to museli vykopať. Bagre tam museli znova prísť. Zase tam prišli ľudia s čakanmi a tak ďalej. Ja mám aj fotky z toho. A som sa pýtal, chlapci, a to kto vás platí? Kto tu je stavebný dozor? Kto podpisuje vôbec tie čerpané prostriedky? Niekedy sa do haliera všetko vyučtovávalo. Teraz bez kontroly, prosím vás. Toto je veď... sa hovorilo o nejakých hlavičkách, ktoré stali nehorazne, o berených záchodoch. To ja neviem, či to skutočne tu sme všetci blbci, či čo tu je nám.
V tomto prípade, keďže sa jedná o samosprávu, tak samozrejme takáto prvá otázka znie na daného starostu alebo primátora. Daný starosta alebo primátor samozrejme za pomoci buď nejakých odborníkov alebo nejakej firmy, ktorá vypracováva europrojekty, za ich pomoci komunikuje, robí tento projekt a vie, čo má robiť. Teda, respektíve, mal by vedieť. Takže pokiaľ sa tam niečo pokašle, alebo je projekt predražený, tak tí ľudia musia apelovať na toho starostu alebo na toho primátora a musia sa opýtať, v čom bol problém, prečo to nejde, prečo je to predražené. Ale samozrejme, keďže v súčasnosti zákony máme také, aké máme, tak aj tu do budúcna musí platiť tá trestnoprávna hmotná zodpovednosť politikov, ktorá sa musí sťahovať aj na samosprávy, aj na komunálnych politikov. Lebo veľmi často sa stáva, ako si aj spomínal, že aj komunálni politici majú prepojenie na dané ministerstva, na dané firmy, ktoré vypracovávajú europrojekty. Takže vedia, do čoho idú a keď sa to bude aj na nich sťahovať, tak jednoducho nič takého sa nemôže stať.
Hej, on by, podľa mňa by použil tú formulku, že všetko prebehlo v súlade so zákonom, ako to všetci používajú. Ale tu si treba aj pri Európskej únii uvedomiť. My do Európskej únie posielame nemalé peniaze. Je pravda, že Európska únia nám dáva tie eurofondy. To, že už polovica alebo tri štvrte z nich sa rozkradne, to už nehovoria, hej. A tie milióny minúte na reklamu, len na reklamu, že toto bolo z eurofondov, Európa je veľmi dobrá. Na čo to je všetko? Prečo tie milióny neinvestovať do nemocníc? Alebo tak zbytočné, predražené projekty, z ktorých sa polovica rozkradne, ale tá bola velikánska z eurofondov. Ďakujeme všetci Európe. Preto aj vo vláde musia byť ľudia, ktorí cítia s tým národom, vlastenci, ktorí nebudú ako pán Ševčovič napríklad, len hĺbšie do jadra odozdávať kompetencie. Nie, my musíme byť normálny národ, hrdý, ktorý bude spolupracovať. Ja viem, že my sme malý národ, že nemôžeme tam Francúzom alebo Nemcom rozkazovať, ale, ešte dopoviem?
Dopoved.
Ale myslím si, že budúcnosť je vo V4. Mali by sme veľmi dobré vzťahy mať v rámci V4, to už je masa, to už je sila, to my sme stredná Európa a mali by sme oveľa väčšiu rokovaciu pozíciu v rámci Európskej únie.
No, by museli byť aj V4 tiež rovnaké záujmy.
Hej, včera Orbán vyhlásil podporu nového zákona
potom
o rozvoji...
Potom povieš, nezabudni, napíš si.
Dobre.
Haló.
No, pozdravujem chlapi, Peter namiesto. No... Dobrá téma, to je jasné, ale takto. Ja sa chcem opýtať hosti na to, čo si o tom myslia vlastne o tej kauznej Kočnera a teda. Lebo viete, ako, že tí traja tí ho vlastne zapreli ako Peter Ježiša. Kým Kohut nezaspieva, trikrát ma zaprieš.
Aj k veci, tak, ty.
No, k veci, jasné, k veci. Že.
V kostole si bol ráno, tak teraz už je po vede, ty.
Ty, co ho nepozná, Danko ho nepozná s Bugarom.
K tomu sa dostaneme, Kočner a ostatné, k tomu prejdeme, neboj sa. Máš otázku nejakú?
ja sa nemám pýtať, že čo si myslíte, ako to s tou našou vydarenou prezidentkou bude ďalej? S tou eseťackou, slnečkárkou, či...
Kráľovnou skládok, no? Tou kráľovnou skládok.
No, izraelskou...
Teraz, ale počkaj, teraz čo máš na mysli? Máš na mysli Harabinovú sťažnosť na ústavný súd, alebo čo máš na mysli? Ako bude ďalej?
Aj to, jasné, aj to. Ale prečo, čo si o tom myslíš, že prečo je podaná nejaká sťažnosť na ústavný súd, neviem, od Harabina, a ústavný súd vlastne on môže konať, alebo nemôže, alebo čaká na to, že aha, budú voľby, Kisku zvolia a dostane imunitu potom politickú, áno?
No, počkaj, nemáme teraz právnikov, no. Dobre, čo si o tom myslíte, Chalene?
Čo si o tom myslíte? Dobre, díky, majte sa, nech sa darí.
Ja len tak v krátkosti k tomu. To je presne o tom, čo som hovoril. Všetko so všetkým súvisí. Ústavný súd, ešte nie sú navolení sudcovia. Pani Čaputová, vieme z akého prostredia. Vlastne ani nevieme. Veď to bol nikto a za 4 mesiace to bola vychádzajúca...
Vieme, že zo skladky prišlo.
No, zo skladky. A za chvíľu sme spravili vychádzajúcu hviezdu. A presne to, čo som spomínal teraz, že mali by sme hľadať tie rovnaké priority v rámci V4, aby sme mali nejakú vyjednávaciu pozíciu v Európskej únii, tak myslím si, že pani Čaputová bude robiť presný opak. Bude rozbíjať, bude robiť rozkol tej V4 a bude nás ťahať bližšie k tým liberálnejším krajinám, myslím, k Nemecku, k Francúzsku a tak. A o tej sťažnosti ústavnej a toto, nie som právnik ani nič, ale ústavný súd je funkčný tak na 20-30%, takže ani nechce vymenovať ešte tých sudcov, lebo nemá navolených. Zase v koalícii sa hádajú, že či boli tajne, či netajne. Ako hovorím, jedna mafia, či je to opozícia, koalícia, každý má niečo na niekoho, pred kamerami sa budeme vadiť a potom ideme spolu na kavu.
Ja osobne si myslím, že nakoľko bola podaná sťažnosť od pána Harabina na ústavný súd, tak si myslím, že dovtedy vlastne pani Čaputová by nemala byť vymenovaná. Ak si dobre spomíname, tak v Rakúsku bol podobný prípad, keď v druhom kole prezidentských volieb vlastne ten, čo prehral, tak tedy napadol výsledok volieb a samozrejme ústavný súd tam rozhodol o tom, že sa bude konať...
Hneď rozhodol.
To neviem, či hneď.
No ale nenastúpil do funkcie.
Áno, nenastúpil, ale že u nás na Slovensku, bez toho, aby rozhodol ten ústavný súd, tak pani Čaputová nastúpila.
A on doteraz ešte nerozhodol.
No, ani nemôže rozhodnúť, keďže momentálne je ústavný súd nefunkčený.
Rozpráva sa, že už je tam dosť, už by mohli.
No, ale tu sa naskytá otázka, že vlastne na to, aby bol ústavný súd funkčný, tak je rozhodnutie na koalícii, akých ústavných sudcov vlastne zvolia. A či ich vôbec zvolia. A ja sa pýtam, keď sa oni tvária, že pani Čaputová je vlastne z opačného tábora, čiže ich konkurentka, tak prečo rýchlo nerozhodnú? Prečo rýchlo nezvolia ústavných sudcov? A tým pádom ústavný súd môže rozhodovať aj o sťažnosti pána Harabina. To mi je na tom divné, že títo politickí dinosauri aj s týmito kvázi novými politikmi sa tvária pred národom, že bojujú, že majú iné názory, ale pritom ja to zatiaľ stále vnímam, že ruka ruku mie. Lebo to isté je, keď napríklad pán Kaliňák bol ministrom vnútra, tak doteraz stále Smer poukazuje na pána Kisku, že má nejaké daňové podvody, že má nejaké úžernícke záležitosti, ale pritom, keď aj oni boli 4 roky pri moci ako jediná strana, tak vlastne to, čo mohli zmeniť prospech národa, tak vlastne nespravili. Takže preto to ja osobne vnímam, že z ich strany, aj súčasnej tzv. Štandardnej opozícii, ale aj súčasnej vlády, je to podľa mňa len divadlo. Lebo keď mohli, tak nič neurobili.
Dobre, ja...
No ja ešte...
Ja, ty si nezabudol.
Nezabudol som. Iba toľko sa pripomenúť, že...
To sa spoliehal, že zabudíš.
Že tá islamizácia, vôbec ten tlak zvonku na celú Európu je evidentný. Tak včera rozhodol Orbán o podpore rodenia detí. Neviem, akým spôsobom bude dotovať mladé rodiny.
To by som aj ja podporil.
Dobre,
by
byty, ja nechcem povedať, ak niekedy bolo mladosť, manželské požičky, ale som zvedavý, či ten efekt bude. Ale keď štát má peniaze a má problém s porodnosťou a vôbec demografickým vývojom, tak tu musí urobiť už nie vlaky zadarmo, nie strava zadarmo, neviem čo všetko, ale skutočne treba podporiť mladé rodiny, aby začali mať deti.
No, len aby to tak nebolo, vám som východňárom, sa to bude páčiť a kadze chodzi, tadze deti robí. Čo si chcel, Štefán?
Iba, že súhlasím, áno. Aj Slovenské hnutie obrody podporuje, aj budeme mať programe podporu mladých rodín a výstavbu, hlavne,
to slúbuje každý,
výstavbu
ale
bytov. To áno, slúbuje to každý, potom príde do parlamentu ako pán Danko a povie, no nemám dosť moci, nevládnem sám. No ale my, už som to spomínal, my už 15 rokov robíme, čo robíme zadarmo. A s nikým by sme nešli do nejakej koalície, keby sme sa nezhodli v takýchto principiálnych otázkach. To sú otázky pre nás, ktorých sa nerokuje, ktorých sa nerobí kompromis.
Vieš, otázka je, že nie, že ty povieš, že s nikým by sme nešli, no kto by vás chcel ešte, o to je druhá.
No, že zlodejne.
Nie, mám tu otázku, počúvajte chalani, počúvajú vás dokonca aj v Amerike. Ja neviem, tu ti nebudem hovoriť, ale pičo, vieš, asi nejaký Laco, zrejme, v Amerike. Že, a pozorne počúvajú, pretože, neviem, kto tu rozprával o tej cenzúre,
ja.
Médií, tak to je potom na teba, Mario. Uvedomujete si vôbec, čo rozprávate? Povedal ste, aby neboli necenzurované. Vidíš, ak pozorne počúva.
Ja, tak pardon, ospravedlňujem
neboli
sa.
Cenzurované.
Tak aby neboli cenzurované, pardon.
Ale ešte jedna, že pán Šušek, mohol by ste vysvetliť, že čo spravil Harabín, okrem sľubovania, že čo spraví, až bude prezidentom, keďže ste mu navrhli spájanie sa? Na telo.
No, takto. V prvom rade pán Harabín podal sťažnosť na ústavný súd podľa súčasných platných zákonov a v prvom rade treba počkať, ako sa to vyvinie. Čo by pán Harabín spravil ako prezident, nemá zmysel môcť nad tým rozmýšľať, pretože nedostal sa do druhého kola a prezidentom ani nie. Mm-hmm. Takže ťažko rozprávať, že keby bolo keby.
No dobre, ale že mohol by ste vysvetliť, že čo spravil Harabín? Že prečo je pre vás Harabín taká
Ja k tomu poviem,
ikona.
Lebo to prišlo zo Slovenského hnutia obrody. Teda, tak,
čo? Nie, toto z Ameriky prišlo. Ty.
Hej, ale myslím tá ponuka. Tá je ponuka pánovi Harabinovi. No. A prišla preto, pretože a už ako prezidentských voľbách predseda vyhlásil, že je ochotný rokovať a nepodať kandidatúru. Tak sme to povedali, tak sme to ponúkli aj teraz, že sme ochotní rokovať. A predseda nemusí byť jednotka. Aby sme ukázali, že len nehovoríme, tak sme dali reálnu ponuku. Keďže pán Harabín povedal, že nechce nič zakladať, chce nejakú čistú stranu, ktorej ani nechce byť člen, len chce byť volebný líder. Tak my, ako dôkaz, že len nekecáme, že nerozprávame iba hlúposti, normálne, reálne, verejne to povedal predseda a ho oslovil mailom.
Doteraz
žiadna odpoveď. Teda, aby sme ukázali, že kto má reálny záujem spájať sa. A to je Slovenské hnutie obrody.
A za Harabinom dosť veľa ľudí stojí. Chcú ho voliť, to je jedno. Že
no, hej, ale ja ho nejdem mu tu robiť obhajcu ani žalobcu, ale proste krok z našej strany to bol, aby sme ukázali, kto sa chce reálne spájať. A to sme my.
Dobre, Štefán, ani sa neodkláňaj od toho mikrofónu. Zdravím vás, mám otázku na pána Polačika. Prečo by sme mali veriť vám, vašej strane, že v čom ste lepší ako najsilnejšia pronárodná strana LSNS Katarína? S pozdravom.
Nechcel som tu rozoberať LSNS.
No to je otázka.
Oni si idú svojou trasou, my si ideme svojou. Ale pýta sa ma veľa ľudí na toto. Pýta sa ma to veľa ľudí na jarmokoch. A ja im vždy hovorím, že my sme vlastenci, ale hlavne sme čitateľmi. Ideme 15 rokov, ideme jednou cestou, nemeníme nič vo svojich postojoch, pretože nevydávame nejaké nerozvážne vyjadrenia a idem, proste sme čitateľní politici. A LSNS, ja nechcem ich tu haniť, lebo vždy sa na mňa taká sprška kritiky spustí, ale už nie sú čitateľní politici, sú štandardní politici. Príklad, poviem hneď prvý. Keď kandidoval do Banskobystrického kraja pán Kotleba, tak kritizoval veľmi Maňku za rodinkárstvo, za to, že sedí na dvoch stoličkách. On robil potom to isté. Dobre. Volebnú, nejaký ten vo voľbách si postavil, voľby si postavil na tom, že chcú vystúpiť z Európskej únie. Okamžite vystúpia z Európskej únie, spravia referendum jedno s druhým. Odrazu, už to nie je pravda, už nezbierajú ani podpisy, už tá Európa, môžeme ju nejak reformovať.
Tak dospeli. Vieš, to máš takého taktiho, že vy ste tu 15 rokov, ste čitateľ, možno tiež dospejete, v 18-ke viete mať 18 a povieš si, no, sme dospeli, budeme trochu inak k tomu pozerať.
Možno dospeli. A teraz si dám ďalšiu otázku. Čo keď za 2 roky dospejú, takto v úvodzokách otázke LGBT a otočia? Čo ak?
No možno pôjdu rozvratať vnútra, ako išli do Európskej únie.
No, takže toto hovorím ako rozdiel. Ja ich tu nejdem haniť, oni si robia svoju politiku, my svoju, ale toto hovorím ako rozdiel.
Jasne.
My sme od začiatku hovorili, Európska únia ako vznikla, keď vznikla v tých časoch ako projekt, to nebola zlá vec. Ale táto centralizácia, tento diktát Bruselu, to už je zlá vec.
Ja by som chcel k tomu len dodať, že keď si zoberieme prezidentské voľby a ich výsledok a takisto aj eurovoľby, tak chcem povedať, že my vlastne nie sme konkurenciou LSNS. My im ani nechceme zobrať hlasy, pretože my máme záujem o pronárodne orientovaného voliča, ktorý napríklad v prezidentských voľbách dal hlas pánovi Harabinovi. A takisto máme záujem o pronárodne orientovaného voliča, ktorý v eurovoľbách dal stopku SNS-ke a dal stopku aj pánovi Kolárovi, ktorý sa chcel tam vyšpáhať po chrbte Salvinio. To sú pronárodne orientovaní voliči, ktorí aj v prezidentských voľbách, aj v eurovoľbách svoj hlas neodovzdali LSNS, ale odovzdali niekomu inému. A práve preto hovorím, že my nemáme záujem im brať voličov. My máme záujem od týchto pronárodne orientovaných voličov, ktorí dali svoj hlas niekomu inému vo voľbách.
Takže vám ani nie je o Harabina, vám ide o voličov. To som to dobre pochopil.
Ja, takto.
To tak aj bolo prezentované svojho času, že za Harabinom veľa ľudí stojí, čiže on je zaujímavý ako človek, to je v poriadku. On sa ale vyhlásil, že nechce byť v strane, nechce byť a tak ďalej, ale jeho voliči, jeho potenciál, za ktorý za ním stoja, veď ja poznám ľudí, čo dnes tvrdia, že budú voliť Harabina. To je jedno, že keby v podstate bol kdekoľvek, ale on teraz čaká, bo teraz budú voľby do najvyššieho súdu, ale on sa v politiky nezdáva. Ale tak, ako povedal, on nechce byť s nikým, ale za ním stoja veľa. Kde pôjde, tam bude mať veľa voličov. Toto je
ja len hovorím o tom, že nechcem, aby v najbližších parlamentných voľbách prepadol národný hlas. A podľa prezidentských volieb, aj eurovolieb, je evidentné, že tu existuje pronárodne orientovaný hlas, ktorý nebol odovzdaný LSNS. A nám ide o to, že samozrejme my vždy budeme spolupracovať len s pronárodne orientovanými politikmi. To je predsa logické. Ale ide nám o to, aby sme tieto hlasy získali, aby neprepadli vo voľbách. Nech v parlamente, ja stále tvrdím, že nech v parlamente je pronárodne orientovaných strán aj 10. Keď sa tak ľudia rozhodnú, nech tam je kľudne aj 10. Ale podstatné je, že aby sa do toho parlamentu aj po najbližších parlamentných voľbách dostalo viacero nových strán, lebo napríklad aj my z SPD preto ideme na kandidátke Slovenského hnutia obrody, lebo chceme do parlamentu priniesť novú krv, mladú krv a samozrejme nové nápady a myšlienky, ktoré sú s touto mladou krvou spojené. A to už tí politickí dinosauri neprinesú. Jako to je fakt. To nie je, že by som chcel na nich nadávať alebo ich haniť, ale to je proste fakt.
Na začiatku som povedal, že za vami sú výsledky niekoľkoročnej práce, 10, 15 rokov a nevidno ju. Niekto urobil marketing za peniaze a za štvrť roka z nich vyšli celebrity. Ja sa pýtam, čo to je tu na Slovensku za volič?
No, ja mne to tak stále aj poslucháčom, nemyslím aj našim, a nie len poslucháčom, ale ľuďom, ktorí, ja neviem, fandia Kotlebníkovi, ktorí fandia Harabinovi, tak pokladajú takéto niečo, jak ty vravíš, že niekde tých strán aj 10, ako keby to bolo také rozdrobovanie, že oni to tak chápu všetci, že prečo je tu predsa Kotleba, je tu Harabin, tam sa oni dvaja byli, rozumieš, a prečo niekto ide do volieba a ide triešti takéto národné záujmy. Vieš, ty si to tu riadne vysvetlil.
To je taká istá otázka, ako keby sa ma niekto opýtal z liberálneho tábora, že prečo tých strán je tam 5, 6, 7, 8. A pritom si sadnú za stôl, pritom komunikujú spolu a vlastne chystajú sa na spoločnú vládu. Tak naša odpoveď je taká istá. My máme ochotu spolupracovať, my máme ochotu komunikovať a keď tá druhá strana neprejaví ochotu, tak my sme povinni to rešpektovať a ideme svojou cestou.
Hm. A Štefán, myslíš, že to vyjde napríklad teraz? Lebo sa o to pokúšate dlho, či boli prezidentské voľby, možno predtým parlamentné voľby. No, stále chcel byť niekto tým náčelníkom indiánskym, ako ano, sa hovorí, a nebolo toho boha, ktorý by sa rozhodol, že sa vzdal toho, každý chcel tam veliť tomu. Tam sa to všetko trieštilo. Myslíš, že sa to teraz akože už podarí? Alebo?
No tak urobíme všetko preto, aby sa to podarilo, ale my sme boli 15 rokov občianske združenie, ja hovorím o značke ako o Slovenskom hnutí obrody a stranu sa nám podarilo zaregistrovať nedávno. 15. mája. Mm-hmm. 15. mája v 15. rok fungovania. A
aby za tým zase nebolo nejaké 1488, daj pozor. Že...
A to je to, čo ľuďom hovorím, že my sme stranu nekúpili. My sme nepremenovali žiadny subjekt. My sme chodili 2 leta non-stop, aj zimy. Každý víkend, ja som nechodil po frajerkách, ale chodil som so stolíkom.
Čiže ste je slobodný?
Áno.
Takže prečo nám Katarína vypísuje, vieš to?
A chodili sme so stolíkom a ozaj sme to od ľudí krvopotne vyzbierali.
Máme málo času, ale taký Viktor Béreš, kde sa prepadol aj z jeho stranou? Neviem, ja sa len pýtam, či viete o zem niečo.
Odpoveď je jednoduchá. Prepadol sa do neznáma. Lebo viem, že aj po týchto eurovoľbách veľa ľudí aj odišlo z tejto strany. Samozrejme, na tie dôvody sa treba ich pýtať, ale niektorí oslovili aj nás z SPD, ktorí boli tejto strane, takže ja hovorím, že ten boj nemá byť o tom, že poviem príklad, teraz prídu, ako boli aj eurovoľby, som neúspešný a teraz to skrátka zabalím. Lebo ten úspech sa nedosahuje tým, že založím si stranu, nejakým spôsobom ju financujem a keď sa tam nedostanem, tak sa na to vykašlem. Pokiaľ to myslím úprimne a vážne, tak samozrejme tou mravenčou prácou, len tou mravenčou prácou sa dostane k tomu úspechu. A samozrejme,
na to musíš byť v strane. To si mi teraz nejako mi to nezaujímalo.
Ne, ja nehovorím, že na to musím byť v strane. Veľa ľudí, ktorí napríklad spolupracujú s SPD alebo aj so Slovenským hnutím obrody, nie sú členovia. Ale sú to sympatizanti, ktorí nám pomáhajú všelijakým spôsobom. Niektorí rodne sú napríklad noviny, niektorí napríklad, ja neviem, povylepujú plagáty. To neznamená, že ten dotyčný musí byť aj členom. Takisto na kandidátke Slovenského hnutia obrody, a to sme sa zhodli aj s Robom Švecom, nemusia byť všetko členovia. Tam budú aj aktivisti, tam budú aj jednotlivci, tam budú občianske združenia a oni nemusia byť automaticky členmi, ja neviem, buď Slovenského hnutia obrody alebo SPD. Práve že my oslovujeme nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem tejto republike niečo zmeniť.
To som to počul, že nemusíš byť straníkom preto, aby išiel ako k vám.
Myslím, že som odpovedal
jednoznačne. Napríklad môj prípad, ako mne sa páčia všetci, ktorí túžia po nejakej zmene. Ten systém, ktorý je tu, je pre mňa prehnitý, hnusný, skorumpovaný. Proste to sa nedá ani žiť, ani dýchať pomaly. Či to ešte dýchame? No, hey, hey. Treba zdaniť vzduch.
No, vieš, mňa stále zaujíma ten nadpis 4 opozičné strany a je tam Kiska. Kedy on bol opozičný?
Počkaj, nehaj jen tých tak.
To je strana, ktorá ešte de facto nebola ani založená.
No, ale 4 opozičné strany sa zjednotili. No,
nechaj tých práškových cukrov ešte na pokoji. One, že poďme ešte k týmto, k tomuto spájaniu a že to som dokončím tú myšlenku, že sa mi páči, proste každý nejaký taký pokus o zmenu, že to má nejaký zmysel, ale už postupom času, už čo som tu takto v rádiu a čo tu takto počúvam, tak akože už mi začína aj brada, mi už rastie, už sa ani nehovorím, a niekto mi aj povedal, že možno, že sa ani toho nedožijem, tak ma to akože takto strašne mrzilo, lebo ja stále si myslím, že tí ľudia sú takí už hluchí, slepí, alebo neviem, nepočúvajú, manipulovateľní, že to možno komu nie rady, tomu nie pomoci. Tak ako sme, Štefán si spomínal, že keď to niekoho neboli, nebali, tak sa o to ani nezaujíma.
Áno, áno. Ale nadviažem na Maria. Všetko je o odhodlaní. Hej. Slovenské hnutie obrody nie je založené ako nejaký projekt. Rok 2020, dobre, možno nevyjde a teraz pôjdeme všetci domov. Slovenské hnutie obrody sú mladí ľudia, ktorí pracujú už roky. Tie projekty ďalej fungujú, čo máme v občianskom združení ako ekoprojekt, sociálny projekt. A nie sme založení na rok 2020, sme založení na 20, 30, možno 100 rokov. Možno už my tu nebudeme a Slovenské hnutie obrody tu bude. Slovenské hnutie obrody je takto stavané. A vždy to aj ľuďom hovorím. Neúspech nás neodradí. My ideme stále za svojím. Máme jasný cieľ, ako som hovoril, 15 rokov, my sme nemenili sme logo, nemenili sme myšlienky základné, ani nič, stále ideme jednou cestou, slovenskou cestou.
Ja to poviem na osobnom príklade, vždy hovorím, že keď si vytýčim nejaký cieľ, ktorý je samozrejme prospech slovenského národa, tak v prvom rade sa nesmiem vzdávať. A poviem osobný príklad z komunálnej politiky, keďže ja bývam v obci Mojmirovce. Mali sme tam starostu obce, ktorý tam bol 24 rokov. A ja som svojím aktivistickým spôsobom proti nemu bojoval 11 rokov. Už po 5 rokoch mi veľa ľudí hovorilo, pán Šušek, vykašlite sa na to, to nemá zmysel, on je tam zabetonovaný. A po 11 rokoch môjho osobného boja proti nemu sme ho vymenili. A už druhé volebné obdobie, chvála pánu Bohu, tam máme nového starostu. A jednoducho na tomto príklade chcem dokázať, že áno, niečo môže trvať jeden deň, niečo môže trvať aj 10 rokov, ale podstatné sa nevzdávať.
A nakoľko to vidíš na Slovensku?
Samozrejme, čím skôr, tým lepšie.
Lebo už mám 50, vieš? Tak ako...
No, to je síce pekné, ale takto. Samozrejme, že my to nerobíme kvôli tomu, že my o 5 rokov, teraz si vymyslím, že o 5 rokov tu chceme všetko zmeniť a o 5 rokov tu bude raj na zemi. My to predovšetkým robíme preto, aby môj syn, moji vnúci a ďalšia generácia mohla tu na Slovensku žiť kľudne a spokojne. A nie, že nám tu niečo bude diktovať Európska únia, nie, že nám tu niečo bude Merkelová diktovať a stále nám tu niekto niečo diktuje. A my sme de facto v súčasnej situácii, sme otrokmi vo vlastnej krajine. Nemáme vlastnú menu, už pomaly ani vlastnú pôdu nemáme, lebo všade vidíme fabriky, ktoré sa stávajú mimochodom na úrodnej pôde. Takže národ, ktorý vlastne nemá vlastnú menu, a už pomaly ani vlastnú pôdu, tak je otrokom vo vlastnej krajine. A toto tu chceme samozrejme zmeniť. A musíme byť jednoducho len trpezliví, lebo len trpezlivosť rúže prináša.
Si mi nahral akurát, tu mi prišiel mail, neviem si tak slova krstným menom, nejaký Totkovič, neviem kto. Keď politik povie, že si robí svoju politiku a ten druhý nech si robí svoju, to ste niekto tu vyslovil, takú myšlienku.
Hej, že LSNS si ide svojou cestou a my svojou.
Aha.
Ale myslel som to
dobre,
tak.
Dobre, áno, lebo povedz ešte pokračuje. Tak takému politikovi neverím. Oni majú a musia robiť, na politikov naraža, oni majú a musia robiť politiku pre slovenský ľud. Ďakujem pekne, to čo si ty povedal, že pre ľudí, pre svoje deti, pre svoju budúcnosť.
Ja k tomu dopoviem. Ja som to myslel tak, že možno máme z LSNS nejakých, možno aj 90% nejaké prieniky, hej, že čo by sme chceli. Ale tá cesta, ako to dosiahnuť, sa líši. Hej? Že oni si idú možno takou radikálnejšou cestou.
A my takou... No ale sú v parlamente, vidíš to.
Hej, sú.
Ale tam už zase zavpali, podľa mňa.
To už musia zhodnotiť ich členovia, ich sympatizanti a voliči. To je na nich, aby to zhodnotili.
Jasné. Dobre, pomeň na tú situáciu dnešnú našej republike. Čo ty na to, jak zase narazím na to minister vnútra budúci? Tá, počkaj, to teraz je kto teraz? Generálny prokurátor nekoná, súdy nekonajú, či konajú, nekonajú. Čo takto, keď sa stane, že tam niekto v base sedí a proste obvinený z toľkých somarín a obviňuje politikov, teda obviňuje politici s ním komunikovali predtým všetci do jednoho, ako oni sa teraz tomu bránia. Čo by si ty s takýmto robil? Ten Kočner je už tam to už ešte, možno také reči šumy sú, že ešte počkajte, že keď vyleze von ako nevinný, aj to sa môže stať. No ale čo by si ty s takýmito politikmi, keby si bol vo vláde?
Takto. Ja si pamätám na jeden rozhovor, keď som mal s jedným občanom a bavili sme sa vtedy aj o týchto ľuďoch, aj o Kočnerovi, aj o Baštrnákovi. A nakoniec som zistil, že ten dotyčný pracuje u policajtov a stále mi rozprával, ako sa to nedá, ako to nejde, aké sú zložité zákony. A keď som toho dotyčného stretol zhruba tak o pol roka, o tri štvrte, tak mu hovorím, no vidíte, obidvaja sedia base. Jak to, že sa to nedá? Lenže problémom je ten, že títo dvaja ľudia, ktorí sedia v base, v prvom rade tam sedia preto, lebo asi súčasným politickým dinosaurom už nevyhovujú. A samozrejme, tá komunikácia medzi nimi prebiehala dlhé, dlhé roky. Ja osobne, keby som bol, a keby pán Boh dal a slovenský národ tiež, a bol by som na poste ministra vnútra, nikdy v živote by som sa nebavil s ľuďmi takéhoto formátu. Ak by mi aj niekto napísal aj neviem cez jakú aplikáciu, ktorá šifruje aj neviem čo, aj hovorí aj SMS-ky a oslovil by ma s niečím podobným, tak do 24 hodín by ho navštívili policajné jednotky a riešili by ho.
A to povedz ešte. Ja nezabudnem, hádam.
Ale ja som už zabudol, dobre.
No. Hej, som ťa, prepáč, nie. Mňa napadla taká vec, že to sme sa dostali k tomu, že zase sa musíme vrátiť naspäť, pretože ten Kočner už nemal absolútne čo robiť vo vláde, čiže ty, ako si spomínal tých dinosaurov, to sa s ním vlečať nie, že len kvôli Markize, kvôli nejakým zmenkám, teraz kvôli nejakej vražde, alebo ja neviem, kto ešte nevie, jak to bol objednávateľ, nebolo aj... To je proste jedno, to nechajme na pokoji. Ale že už dávno už tam nemal čo robiť ten Kočner a vždy sa bral, že tihodný podnikateľ, rozumieš, že také toto jeho meno.
Ja za seba môžem garantovať jednu jedinú vec. Keby pán Boh dal slovenský národ tiež a ja by som bol minister vnútra, tak by sme sa tu nebavili o tom, či je niekto vinný, či nie je niekto vinný a nebavili by sme sa o nejakých nepodložených informáciách. Do 24 hodín by všetky informácie boli na verejnosti a každému garantujem, že kto by sa tie informácie dozvedel, tak by sami išli na ten súčasný úrad vlády a sami by tých politikov povyhadzovali z okien. Pretože tá situácia je taká, že áno, do médií sa dostanú nejaké čerešničky, nejaké tzv. Pikošky. Ale keby ľudia vedeli podrobnosti, ako to bolo, tak jednoducho sami by zakročili. A takisto som sa v posledných dozvedel aj z mediálnych informácií, alternatívnych médií, že, ak si dobre spomínam, pán Šeliga, a tuším, to bol pán Šeliga, že už dostával peniaze vopred, ešte keď ani iniciatíva za slušné Slovensko neexistovala. Takže to bolo všetko pripravované dopredu.
Ja sa ešte vrátim k tomu, ja byť na Trnkovom mieste, aby som sa zakopal a ušiel niekde, skrýl sa. A on chodí po svete, ako keby bol nevinný človek a pritom ako generálny prokurátor s Kočnerom bol ako podriadený. To je za prvé. A za druhé, už všetko sa robí podľa všetkého, čo ja tak cítim, že buď Kočner skončí ako Melo, nejaké procesné chyby a zmizne, alebo tá druhá alternatíva. Že
skončí ako Valo. No.
No,
Valko.
Či Valko, pardon.
Čiže je pripravená guľka. Čiže iba tieto dve alternatívy, pretože sa to veľmi, nie že zamotáva, dostáva do stratená.
Áno. Ono aj ten základný problém je aj pri tých sudcoch, aj pri tých prokurátoroch, že majú imunitu. To je problém. Lebo on môže rozhodnúť de facto podľa súčasných zákonov ako chce, ale nie je vlastne trestne stíhateľný za svoje rozhodnutia. A to je ten problém, že preto my chceme do budúca navrhovať trestnoprávnu a hmotnú zodpovednosť, ktorú sa bude sťahovať nielen na politikov, ale aj na sudcov, aj na prokurátorov. A jednoducho, tak ako to aj Salvini navrhuje momentálne v Taliansku, že jednoducho aj ten sudca, aj ten prokurátor musí byť zodpovedný za svoje rozhodnutia. To znamená, keď koná, musí dať také rozhodnutie, aby bolo spravodlivé, ale aj keď nekoná, aby bol za to stíhaný. Že prečo nekoná?
No, Trnka svojim rozhodnutím osobným dovolil Kočnerovi získať majetok Glantz House, je tam niekde, kde ľudia doteraz majú veľké problémy. Ja sa pýtam už len za toto. Toto rozhodnutie by mal byť niekto potrestaný.
Už by sedel base. To je jednoduchá odpoveď. Už by sedel base.
Už mal sedieť za mečiare za ten Technopol, no nevadí.
No?
Na to, ešte k tomu poviem, na tomto je vidno, na Kočnerovi, presne na tomto je vidno, čo si Slováci musia uvedomiť. Že je jedno, či je to pravica, lavica, liberáli, je to všetko jedna veľká mafia. Každý má niečo na niekoho, každý má nejaký dokument, to má schovaný ako Kočner v tom trezore. A preto je systém taký, aký je prehnitý. Normálny človek sa tu nedovolá práva, nie na nič peniaze, dôchodci, matky s deťmi, slobodné, na nič nie je peniaze, iba na hlúposti.
Ja mám takú vec, že chalani, myslíte si, že voľbami sa niečo normálneho dá dosiahnuť? Idete teraz do volie, idete bojovať, spájať sa. Myslíte, že sa dá niečo dosiahnuť vôbec na svojom
voľbami? Veľmi často počúvam argument, že keby voľby dokázali niečo zmeniť, tak ich zakážu.
Prečo na to narážam? Ako vieš? Ty si mi skoro ako...
O skúsenosti.
Jasné, dobre. Je to vnútro.
Jasné. Keď sa pozrieme, pred 4 rokmi, ako dopadli parlamentné voľby, tak tam veľmi rýchlo zistíme, ako ľudia si začali všímať, že manipulatívnym spôsobom sa robila verejná mienka preferencií daných strán. Preto pred 4 rokmi pán Procházka namiesto 17% dostal ledva 5, volačo. A preto niektoré strany sa odrazu aj dostali do parlamentu. Takže áno, voľbami sa dá zmeniť. Ale samozrejme, aj tie mimoparlamentné strany, respektíve strany, ktoré chcú skutočne spraviť zmenu na Slovensku, tak musia mať priestor aj v alternatívnych médiách, ale mali by mať aj priestor v tých klasických médiách. Ale samozrejme, tam ho nedostaneme. Takže, áno, voľbami sa dá niečo zmeniť. Keby sa voľbami nič nedalo zmeniť, tak my by sme tu vlastne dneska dvaja ani nesedeli. Lenže to sa bavíme o tom, že to by v našom štáte musela byť hrubá diktatúra. Aj keď ja si myslím, že určitým spôsobom tu nejaká diktatúra je a o cenzúre už aj nehovorím. Ale áno, myslím si, že dá sa voľbami niečo zmeniť. Keby sme si mysleli, že sa nedá a že to nemá zmysel, tak to nerobíme.
Ja si myslím, že sa dá aj takto zmanipulovať. Znova sa vracajú k kauze Gustáva Krajčího, ktorý zmaril referendum. Osobným rozhodnutím urobil to, čo dnes pokladajú za trestný čin. Ja sa pýtam, a vtedy to nevadilo? Vtedy to bol dôkaz manipulácia, verejnej manipulácie.
Čo sa týka referenda, tak tam my máme stanovené jasné podmienky, že za akých podmienok môže byť propagácia danej otázky, ktorá je v referende. A samozrejme aj, keďže to je zverejnené na stránke funkčnej referendum.sk, tak tam je jasne stanovené, že napríklad súkromné médiá nesmú zasahovať do referenda. Priestor na danú referendovú otázku môže byť poskytnutý iba štátnej televízii. Môžu sa k tomu vyjadrovať len tí, čo vlastne iniciujú to referendum, plus plus samozrejme nejakí odborníci ako protiváha názorov, že sa budú k tomu vyjadrovať, ale nebudú samozrejme tomu vyjadrovať ani politici, ani súkromné médiá, ani neziskové organizácie, nikto. A takýto prísny systém, keď zavedieme, tak jednoducho takéto veci sa už do budúcna nestanú. A pokiaľ by aj niekto chcel zasiahnuť do referenda a nebude rešpektovať výsledok referenda, lebo my chceme, aby bol pre politikov záväzný, keď ho nebude rešpektovať, tak ho bude čakať ťažký osud Leopoldove.
Vlastne sfunkčenie referenda.
Áno, presne tak.
A čo to znamená sfunkčenie referenda?
No, sfunkčenie referenda...
Jako nie, že by som ja nevedel, ale
poslúchať. Je mi to jasné. Sfunkčenie referenda znamená to, aby tu jednoducho už prestala diskriminácia. Lebo keď si zoberieme všetky typy volieb, ktoré sú na Slovensku, tak tam neexistuje žiadne kvórum. Ale napríklad, teraz keď boli eurovoľby, tak bola účasť cca 20%, ale výsledok bol platný. Ale keď sa konalo posledné referendum, ktoré iniciovala Aliancia za rodinu, a tam sa zúčastnilo 20%, tak platné nebolo. A jednoducho, treba to sfunkčniť, a jednoducho aj ten výsledok referenda musí byť právne záväzný pre politikov. Nie, že oni sa ešte v parlamente budú rozhodovať, či ten výsledok príjmu formou zákona alebo nepríjmu. Nie. Automaticky musí byť právne záväzný, tak ako to vlastne funguje vo Švajčiarsku.
Nie, to je, no.
K tomuto poviem aj B. Sú veci, ktoré idú zmeniť rýchlo počas jedného volebného obdobia a sú veci, ktoré sa menia dlhšie. Myslím si, že aj toto referendum treba na to ľudí vychovať, lebo keď si povedal, že nebolo úspešné to referendum Aliancia za rodinu, čo robila?
20% sa zúčastnilo, to bolo takmer 1 milión občanov, čo si myslím, že je veľmi veľké číslo, ale ten výsledok nebol právne záväzný pre politikov. To je ten problém.
Áno, áno, ale si predstav referendum, že bude o nejakej liberálnej takejto téme, oni sa vedia tak zgrúpiť. Toto je otázka alebo téma na dlhšie obdobie. Sú veci, ktoré sa dajú meniť rýchlo a to napríklad vieme behom roka urobiť poriadok.
Ale funkčné referendum je základ.
Áno, 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 áno. Ale chcem to tak povedať, aby to neznelo populisticky, že zo dňa na deň to sa dá spraviť. To sa
treba
ľudí.
Nehovorím, že zo dňa na deň.
3 dní vám dávam.
Mário, v tom máš pravdu, že v podstate to kórum, keď nebudeme brať do úvahy a ľudia si uvedomia, že to referendum má dopad aj na ich životy a neboli voliť, tak na budúce budú chodiť tým voľbám.
Áno.
Lebo ide o to, ale... že tá účasť je prečo taká? Pretože neveria, že budú.
Áno.
Ale keď zistia, že aj 5 ľudí dokázali zmeniť alebo presadiť svoje a oni budú musieť trpieť, tak na budúce pôjde aj on a povie, áno. Ja mám opačný názor, ale pôjde k tej urne.
Ale tuto ešte, aby som dal troška na pravú mieru, pri referende, ktoré chceme my dosiahnuť, samozrejme, že to nebude z noci do rána. To sú jednotlivé kroky. Ale tým, že v tých podmienkach chceme zaviesť aj tzv. Dvojitú väčšinu, tak tam je záruka, že napríklad liberálna Bratislava nerozhodne o zvyšku Slovenska. Tam je podmienka, že pri konaní referenda sa musí zúčastniť musí byť nadpolovičná účasť okresov na Slovensku. To znamená, máme 79 okresov, to znamená, že 40 okresov sa musí zúčastniť. Samotný Bratislavský kraj nemá 40 okresov. Takže je logické, že Bratislava nerozhodne o zvyšku Slovenska. Samozrejme, že my tam máme určité páky, aby sme predišli takýmto veciam, že aby Bratislava nerozhodovala o zvyšku Slovenska. Ale tým, že aj na tej stránke funkčné referendum SK je kompletné znenie a je tam aj presne stanovené, ktoré presne zákony sa majú meniť, ako má byť nastavená ústava Slovenskej republiky a všetky veci, tak keď si to niekto preštuduje, tak veľmi rýchlo zistí, že v prvom rade je to prospech slovenského národa. Nemôže ho nikto využiť, nemôže ho nikto zneužiť. Sú tam tak stanovené podmienky, že sa Nehovorím, že sa to nedá zneužiť, lebo všetko sa dá, ale je tam veľmi nízka pravdepodobnosť na zneužitie tohto inštitútu.
Preto ja hovorím, že prvé, druhé, tretie referendum nemusí byť všelijaké. Ale keď ľudia pochopia, že to referendum mení aj ich životy, tak tej urne pôjdu. Pretože povedia, tak nie tak, ja chcem tak. A keď tá väčšina bude iná, ktorá nebola voliť, ale potom príde voliť, tak to referendum skutočne nadobudne váhu. No,
a ja poviem ešte poslednú myšlienku. To, že ľudia chcú rozhodovať o svojom osude a už aj teraz sú na to zvyknutí, tak čistým príkladom je, už som to tu viackrát aj spomínal, Gabčíkovo. Tam tedy ľudia v referende rozhodovali o tom, či im tam umiestnia tých imigrantov alebo neumiestnia. Podotýkam, že účasť bola 60%, čiže 50% kvórum splnili. A vyše 90% sa rozhodlo z tých zúčastnených, že tých imigrantov nechcú. Ale presne je tam ten problém, ktorý som ja hovoril, že keďže výsledok referenda nie je právne záväzný pre politikov, tak výsledok referenda neakceptoval vtedajší starosta Gabčíkova za SMK a vtedajší minister vnútra pán Kaliňák. Toto je ten problém.
To mi je jasné.
A ľudia na referende boli, ľudia na referende rozhodli a politici to neakceptovali. A to je vrchol arogancie moci podľa.
Nie, nebolo záväzné. No, mám tu ešte jednu otázku, ale stručne. To už ozaj nebudeš mať posledné slovo? Posledné slovo budeme mať SHO. Stále budete mať názov Slovenské hnutie obrody? Aj vtedy, keď sa vám tu doteraz slovenskú špinavú politiku podarí obrodiť? Nezmeníte už potom názov? To už je ako science fiction. Tak do tých 50 rokov, či koľko...
Nie, nie, ako hovorím, Slovenské hnutie obrody ide jednou cestou, slovenskou cestou, nemeníme... Určite ani neuvažujeme o zmene názvu.
Dobre, a už teraz ozaj posledné Ľubo je to, čo nám písal. Ďakujem za odpoveď. Držím vám palce, verím, že niekto niekedy implantuje biorobotom rozum. S pozdravom Ľubo, ospravedlňujem sa, že som sa prvýkrát nepodpísal. Dobre, takže držia vám palce. Chalani, čas nám vypršal. Posledné nejaké lozaj, že dovidenia, čaute.
Ďakujeme za pozornosť a sme radi, že nás ľudia podporujú.
Ďakujem aj ja za celé Slovenské hnutie obrody a dúfam, že na budúce sa ešte počujeme.
Jasné, nebojte sa. Dobre, toľko všetko z dnešnej cenzúry. Nerozoberali sme žiadne zlodejiny, skoro teda. Takže Naka môže odpočúvať, koľko chcem. Dobre, majte sa krásne, sme mali z Pánskej, takže nič vyčúrať sa, popoludne sme tu opäť. Majte sa krásne zatiaľ. Čaute, čaute.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.